ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
พูดถึงเรื่องอากาศหนาวมีเรื่องหนึ่งที่คนไต้หวันหนาวกว่านั่นก็คือเรื่องของวิกฤตซูดานเรดนะครับ คิดว่าเพื่อนผู้ฟังของเราอาจจะเคยได้ยินข่าวบ่อยๆไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะฮะ
คงได้ยินกันทุกคนแล้วแต่อาจจะยังงงๆอยู่ว่าคืออะไรเพราะว่าเรื่องของซูดานเรดที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วเขานำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยความจริงเริ่มมาตั้งแต่ช่วงตรุษจีนแล้วนะคะ
ครับก็มีการขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะ
ตรวจพบในเกือบจะทุกเมืองทั่วไต้หวันนะ
ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารหลายอย่างนะคะโดยในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาคำว่าซูดานเรดเป็นสารสังเคราะห์ที่ให้สีแดงแล้วก็เป็นสีที่อยู่ในกลุ่มสีย้อมที่ใช้ในอุตสาหกรรมปกติแล้วดิฉันเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกสารเคมีคนไต้หวันส่วนมากก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าคำนี้ในช่วงแต่คำว่าซูดานเรดในปัจจุบันกลายเป็นคำที่ใครๆก็รู้จักนะคะ
ครับซูดานหงนะ
ค่ะ
พอได้ยินคำนี้แล้วเนี่ยก็จะผวาเลยทีเดียวเนื่องจากว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับมีรายงานข่าวว่าตรวจพบข้าวเกรียบกุ้งยี่ห้อดังของไต้หวันยี่ห้อหนึ่งนะฮะปนเปื้อนสารซูดานเรดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งก็ทำให้ผู้คนตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าข้าวเกรียบกุ้งยี่ห้อนี้เนี่ยก็เป็นขนมขบเคี้ยวแบรนด์เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังของไต้หวันนะครับ
ดิฉันชอบทานด้วยคุณซ้ำ เพราะมันราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยนะคะเหมือนข้าวเกรียบกุ้งจากเมืองไทยนั่นแหละยี่ห้อนี้มีชื่อว่าเซาเว่ยเซียนนะคะ
ครับที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คืออีกไม่กี่วันต่อมาเนี่ยก็มีการตรวจพบพริกป่นพริกไทยป่นผงกะหรี่ป่นคุกกี้หมูแผ่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพริกอีกหลากหลายชนิดก็ปนเปื้อนสารซูดานเรดเช่นกันนะครับรวมถึงกิมจินะฮะ
ค่ะซึ่งผู้คนบริโภคกันเยอะนะครับเพราะมีการใช้พริกป่นในการหมักดองนะคะก็ทำเอาคนไต้หวันเนี่ยหวาดผวาไปตามๆกันแม้รัฐบาลจะออกมาประกาศว่าจะมีการเร่งตรวจสอบสุ่มตรวจสอบนะคะแต่ว่าเนื่องจากมีการตรวจพบอาหารที่ปนเปื้อนสารซูดานเรดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะ
ครับ
ทำให้เหตุการณ์นี้ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นวิกฤตความปลอดภัยด้านอาหารไปแล้วนะคะ
ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยก็เริ่มต้นจากช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกองสาธารณสุขเมืองหยินหลินได้รับแจ้งว่ามีบริษัทที่ชื่อว่าจี้เซิงสาขาเต่าลิ่วนะครับมีการผลิตพริกป่นปนเปื้อนสารซูดานเรดเมื่อเข้าตรวจสอบพบพริกป่นปนเปื้อนสารซูดานเรดล็อตหนึ่งนะครับมีปริมาณทั้งสิ้น 1,737 กิโลกรัมแล้วก็ถูกจำหน่ายออกไปยังกรุงไทเป372กิโลกรัมนิวไทเป 914.4 กิโลกรัมเถาหยวน 275.1 กิโลกรัมไทจง30กิโลกรัมไทหนาน 40.5 กิโลกรัมและที่หยุนหลิน12กิโลกรัมอีหลาน12กิโลกรัมผิงตง72กิโลกรัมเกาฉง8กิโลกรัมอาจจะเห็นได้ว่าทุกที่เลยนะ
กระจายไปทั่วเกาะนะคะตั้งแต่เหนือจดใต้และพริกป่นที่จำหน่ายไปยังนครเกาฉงเนี่ยนะคะมีบริษัทที่ชื่อว่าอี้หลงนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตข้าวเกรียบกุ้งยี่ห้อเซียวเว่ยเซียนนี่แหละเป็นผู้สั่งซื้อนะคะสั่งซื้อจากบริษัทจี้เซิงแล้วก็นำไปใช้ในการผลิตข้าวเกรียบกุ้งผลิตออกมา 31,000 กว่ากิโลกรัมแล้วก็ส่งไปขายทั่วไต้หวันแล้วด้วย
กินลงท้องไปเรียบร้อยแล้วนะ
ก็คือบางส่วนเนี่ยยังขายไม่หมดสั่งเก็บลงจากชั้นวางของนะคะ
ครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะฮะ
ค่ะ
เมื่อมีการตรวจสอบบริษัทจี้เซิงซื้อพริกป่นจากบริษัทเป่าซินซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าเครื่องเทศจากจีนแผ่นใหญ่แล้วก็อีกหลากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะครับ
ค่ะตอนที่ทำข่าวนี้นะคะเขาระบุแค่ว่าพริกป่นล็อตที่ปนเปื้อนสารซูดานเรดแล้วก็นำไปผลิตข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ขนมอีกหลายชนิดเนี่ยนะคะเป็นล็อตที่นำเข้าจากจีนโดยบริษัทเป่าซินซึ่งเป็นผู้นำเข้าเนี่ยก็ขายพริกป่นให้กับบริษัทจี้เซิงบริษัทจี้เซิงก็จำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอาหารแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ประเภทปรุงรสอีกประมาณ30บริษัทเป็นปริมาณรวม 49,39 กิโลกรัม
โอ้โหพริกป่นขนาดนี้พริกป่นมากมายถึงขนาดนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปผลิตอาหารได้มากมายเลยนะฮะ ที่ทำให้ผู้คนผวามากไปกว่านั้นก็คือในเดือนต่อมาก็คือเดือนมีนาคมนะครับสำนักงานอาหารและยาของไต้หวันเนี่ยตรวจพบพริกป่นที่นำเข้าจากจีนแผ่นใหญ่โดยบริษัทจินจั้นจำนวน7ล็อตนะครับน้ำหนักรวม 33,000 กว่ากิโลกรัมจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งรวมร้านไหตี่เหลานะครับ
ซึ่งเป็นร้านหม้อไฟรสเด็ดจากจีนนะคะ
ครับ16สาขาด้วยกัน
ค่ะ
แล้วก็ร้านเกี๊ยวทอดชื่อดังชื่อภาษาอังกฤษว่าเอ็ดเวย์นะครับหรือ8ทิศทางนะฮ
ะ
ภาษาจีนเรียกว่าป้าฟังหยินฉี
ค่ะแล้วก็มีสาขาทั่วไต้หวันนะครับ
ครับรวมไปถึงผู้ผลิตซอสซาฉาพริกไทยป่นผงกะหรี่ป่นแป้งไก่ทอดคุกกี้หมูแผ่นแล้วก็กิมจิเป็นต้นซึ่งผู้รับผิดชอบบริษัทที่นำเข้าพริกป่นจากจีนแผ่นใหญ่ถูกดำเนินคดีไปแล้วอาจจะเห็นได้ว่ากระจายวงกว้างไปเกือบจะทุกสาขาเลยนะ
ตอนนี้ดิฉันซึ่งเป็นคนที่ชอบทานไก่ทอดเนี่ยไม่กล้าทานแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าแป้งที่เอามาชุบไก่ทอดรวมทั้งพริกป่นพริกไทยป่นอะไรทั้งหลายแหล่ที่เอามาโรยเมื่อทอดเสร็จเนี่ยป่นเปื้อนทั้งนั้นนะคะ
ครับ
ผู้ประกอบการที่สั่งซื้อพริกป่นป่นเปื้อนสารซูดานเรดเหล่านี้ต่างออกมาขอโทษประชาชนหมายถึงผู้ประกอบการปลายน้ำนะคะที่ซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาผลิตเป็นสินค้าหรือว่าเอามาใช้ในร้านของตัวเองต่างก็ออกมาขอโทษแล้วก็บอกว่าไม่รู้จริงๆนะคะว่าพริกป่นเหล่านี้มีปัญหาซึ่งเรื่องนี้ดิฉันว่าเป็นการปัดความรับผิดชอบนะคะ
ครับการซื้อวัสดุหรือวัตถุดิบมาผลิตอาหารเนี่ยต้องมีการตรวจสอบนะว่าได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับ
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปรับไม่ได้นะฮะถ
้
ามาบอกแบบนี้เนื่องจากว่าคนที่ทำธุรกิจอาหารต้องมีจรรยาบรรณเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง
ค่ะ
ดังนั้นในตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคในไต้หวันแทบจะไม่มีใครกล้าไปซื้อพริกป่นพริกไทยป่นหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพริกป่นแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพริกสดก็ไม่มีคนกล้าซื้ อเพราะกลัวว่าจะมีการปนเปื้อนสารซูดานเรดนะฮะ
ทำไมคนถึงกลัวสารซูดานเรดที่ทางการเขาบอกว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะแล้วก็ทำไมผู้ประกอบการนำเอาสารอันตรายเหล่านี้เนี่ยมาใส่ลงในอาหารเนื่องจากซูดานเรดเป็นสารสังเคราะห์ที่ให้สีแดงนะคะแต่ว่าเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมปกติแล้วจะมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสีให้กับพลาสติกแล้วก็วัสดุสังเคราะห์อื่นๆแต่อุตสาหกรรมอาหารนั้นห้ามใช้เด็ดขาดและผลิตภัณฑ์อาหารที่มักจะพบมีการนำเอาสารตัวนี้มาใช้ในการผลิตคือปนเปื้อนมาเนี่ยเนื่องจากว่าพวกพริกป่นหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพริกเนี่ยหรือว่าเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเขาต้องการให้สีสันมันสดใสนะคะดูน่ารับประทานอย่างพริกป่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้พริกแห้งเอาไปคั่วแล้วก็ป่นออกมาถ้าเป็นของจริงสีมันไม่น่าจะแดงมากนะคะแต่เมื่อมีการใส่สารซูดานเรดเข้าไปเนี่ยสีมันจะแดงสดสวยงามน่ารับประทานแล้วเขาบอกว่ามันยังช่วยรักษาความแดงของสีเนี่ยยาวนานเท่ากับอายุการเก็บและการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ไร้คุณธรรมบางคนเนี่ยก็เลยใส่ซูดานเรดลงไปนะครับ
ครับในจำนวนนี้มีบริษัทหนึ่งที่ผลิตเครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงอาหารได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณนั่นก็คือบริษัทโทแม็กซ์นะครับภาษาจีนเรียกว่าเฉาหมัวฝั่งเพจที่บอกว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีจรรยาบรรณนะครับก็เพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศนะครับแล้วก็และเมื่อซื้อเข้ามาแล้วก่อนจะใช้ผลิตสินค้าของตนนะครับจะต้องมีการตรวจสอบเองทุกล็อตยอมเสียเงินค่าตรวจสอบเพื่อรับประกันความปลอดภัยของสินค้าที่บริษัทจำหน่ายนะฮะ
ค่ะคุณตงต้าปินนะคะเขาเป็นประธานบริษัทโทแม็กซ์เปิดเผยหลังจากที่เกิดวิกฤตนี้ขึ้นมานะคะเขาบอกว่าบริษัทของเขามองเห็นความสำคัญของปัญหามาตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะคือเริ่มมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารเพราะฉะนั้นเมื่อปี2560เนี่ยก็เลยก่อตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางอาหารของบริษัทตนเองขึ้นมานะคะเพื่อตรวจสอบวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตหลังจากที่วัตถุดิบผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนสารพิษหรือสารก่อมะเร็งแล้วจึงจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะ
ครับเขาบอกว่าช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบความปลอดภัยของวัตถุดิบอาหารที่จะใช้ผลิตสินค้าของตนนะครับ สูงกว่า30ล้านเหรียญไต้หวันแต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความปลอดภัยและชื่อเสียงของบริษัทที่สั่งสมมาเป็นเวลาร่วม60ปีนะฮะ
ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเครื่องปรุงพวกพริกป่นพริกไทยป่นหรือเครื่องเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่มีใครกล้าซื้อของยี่ห้ออื่นแล้วนอกจากยี่ห้อเสี่ยวหมูฟังนะคะ
ครับนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็คิดว่าเพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวันนะครับหรือในเมืองไทยอาจจะทำให้ท่านทราบถึงวิกฤตอาหารในไต้หวันที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับหลายท่านเคยถามเข้ามาว่าทำไมมีการตรวจสอบการนำเข้าพริกป่นจากที่ประเทศไทยอย่างเข้มงวดก็สืบเนื่องมาจากเรื่องนี้แหละครับช่วงนี้เพื่อนผู้ฟังที่อยู่ในไต้หวันก็ขอให้งดกินอาหารที่ใส่พริกป่นไประยะหนึ่งก็แล้วกันนะ
ค่ะ
คลายความทุกข
์ปันความสุขคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาตอบจดหมายที่ส่งเข้ามาให้กำลังใจผู้จัดค่ะฉบับแรกนั้นเป็นจดหมายจากคุณสาธิตทิศยากรนะคะผู้ฟังจากที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครคุณสาธิตจะส่งอีเมลเข้ามาอวยพรเทศกาลต่างๆอยู่เสมอและฉบับนี้ก็เป็นการอวยพรในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะส่งมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์นะคะอวยพรล่วงหน้ามาว่าสุขสันต์วันตรุษจีนนะคะมอบให้แก่สมาชิกทุกท่านครับเป็นการอวยพรตรุษจีน Happy Chinese New Year นะคะบอกว่ามอบให้สมาชิกทุกท่านส่วนการรับฟังจากหน้าเว็บนั้นชัดเจนดีเป็นปกติแต่คลื่นสั้นนั้นหยุดฟังไปแล้วเพราะว่าฟังไปลุ้นไปนะคะแล้วก็มีคลื่นจากมิตรใกล้เคียงแทรกตลอดเวลาฮ่าฮ่าฮ่า
ครับก็ต้องขอขอบคุณนะที่แจ้งให้เราทราบนะครับและส่งจดหมายติดต่อประสานกับรายการของเราเป็นประจำตลอดมานะครับฉบับต่อไปเขียนมาจากคุณจรัญนัดดาจรุนโรจน์นะครับจากที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครจดหมายของคุณจรัญนัดดาฉบับนี้นะครับใช้ปากกาเมจิกเขียนมาในกระดาษทั่วไปนะแล้วก็สแกนเข้าสู่รายการนะครับเพิ่งจะวงเล็บเป็นครั้งแรกว่าเป็นหม่อมหลวงจรณัตตาจรุนโรจน์ผมก็เลยไปค้นดูใน Google นะพบว่าคุณจรณัตตาเนี่ยอดีตเป็นนักหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับทำงานอยู่ในวงการสื่อมวลชนนะเพิ่งรู้มีหน้าล่ะข้อความการเขียนจดหมายของคุณจรณัตตานั้นสั้นได้ใจความนะครับ
ค่ะ
เริ่มต้นจดหมายบอกว่าก่อนอื่นต้องเอ่ยคำว่าสุขสันต์วันตรุษจีนขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขและเงินทองแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตรุษจีนก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่บางคนอาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆถ้าใครทำอะไรดีๆก็จะเริ่มต้นทำกันในช่วงปีใหม่และปีใหม่สากลตรุษจีนหรือวันไหนๆก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จนะครับคุณจรณัตตาบอกว่าพูดถึงตรุษจีนไม่ทราบว่าคุณได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าทำอะไรกันบ้างไหมสำหรับตัวผมเนี่ยตุจีนปีนี้หมกอยู่แต่ในบ้านนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะ
ค่ะดิฉันเองมีโอกาสได้ออกไปนอกบ้านหนึ่งวันนะคะไปเที่ยวท่าเรือจีหลงกะว่าจะไปหาของอร่อยทานที่หน้าศาลเจ้าเมืองจีหลงซะหน่อยนะคะเพราะของเขาเนี่ยดังจริงๆที่นั่นเป็นตลาดกลางคืนนะคะปกติแล้วเนี่ยกลางคืนคนจะเยอะดิฉันก็เลยแหมกะว่างั้นไปกลางวันแล้วกันเพราะว่าร้านมันก็เปิดอยู่นะคะกลางวันแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเยอะแต่ก็มีร้านอร่อยๆ อยู่เหมือนกันปรากฏว่าคุณทราบไม่ไปถึงประมาณ 11:30 น.เมืองจีหลงจะแตกทั้งเมืองเพราะมีแต่คน
สุดท้ายได้กินไหม
ไม่ได้กินเพราะว่าร้านไหนก็มีแต่คนรอเข้าคิวยาวเหยียดนะคะ
นั่นแหละเป็นสาเหตุที่ผมไม่อยากจะออกจากบ้าน
แหมที่ฉันนึกว่าตัวเองฉลาดแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วโง
่ครับคุณจรณัตดาเล่าให้ฟังต่อไปว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาสำหรับคุณจรณัตดานะครับก็ไปรับส่งหลานชายเรียนดนตรีแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวที่หาดวนกรนะฮะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าเป็นทริปที่เรียกกันว่ากินแหลกนะคะกุ้งเผาปูนึ่งดิฉันกับหลานนี่เปรมกันมากแต่ก็ไม่ใช่แค่กินนะคะเล่นน้ำทะเลตลอด3วันที่อยู่ที่นั่น
โอ้น่าอิจฉานะคะ
ครับสงสัยอากาศจะดีมากนะ
ค่ะ
พอกลับจากหาดวนกรวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันไหว้เพื่อนบ้านเอาอาหารที่ไหว้มาแบ่งปันได้แก่ไก่ต้มผัดหมี่สั่วเป็นต้นนะ และบอกว่าผัดหมี่ซัวเป็นอาหารที่ถือว่าเป็นมงคลที่คุณคุยกันในรายการว่าในวันคล้ายวันเกิดจะเลือกเค้กหรือหมี่ซัวถ้าเป็นดิฉันจะเลือกหมี่ซัวค่ะผัดไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะผักเอาแค่กะหล่ำปลีแครอทแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วค่ะกลับไม่ทราบว่าที่เมืองไทยมีน้ำมันเมล็ดชาหรือเปล่านะครับหากว่ามีเนี่ยผัดน้ำมันเมล็ดชาก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะ
ค่ะ
คนไต้หวันนิยมมาก
น้ำมันเมล็ดชานั้นที่เมืองไทยมีนะคะแต่ว่าคนไทยที่ใช้เป็นเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะส่วนมากก็คนจีนใช้กันค่ะ
ครับใครที่มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันอย่าลืมนะครับควรจะแวะชิมมีซัวผัดน้ำมันเมล็ดชาอร่อยมากทีเดียวขอบคุณหม่อมหลวงจรณัตตาจรุณโรจน์อดีตนักหนังสือพิมพ์ที่เขียนจดหมายเข้าสู่รายการนะครับ
ค่ะขอบคุณที่สนับสนุนรายการของเรานะคะและก็เพิ่งจะทราบว่าคุณจรณัตตานั้นก็เคยทำงานอยู่ในวงการหนังสือพิมพ์นะคะก็ถือว่าทำงานด้านสื่อสารมวลชนเหมือนเรานะคะฉบับต่อไปเป็นจดหมายของคุณครูโกเมนพัทรสิทธิคุณชัยนะคะก็เป็นแฟนประจำในรายการอีกท่านหนึ่งส่งมาเมื่อวันตรุษจีนนะคะวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะบอกว่ารายงานผลการฟังเข้าวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์สวัสดีวันตรุษจีนครับอาจารย์โศกและอาจารย์อัญชันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสถานีที่ได้จัดส่งของที่ระลึกเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนมาให้สวยงามมากครับช่วงเทศกาลตรุษจีนทางโรงเรียนก็จัดกิจกรรมล่วงหน้าก่อนวันไหว้2วันครับปีนี้จัดกันค่อนข้างดีทีเดียวผมก็ฝึกซ้อมสิงโตกวางตุ้งและนำออกมาแสดงการปลุกสิงโตมากินส้มให้ทางคณะกรรมการครูโรงเรียนได้ชมกันเสียงตอบรับดีมากสิงโตโชว์สีสันสวยงามหูตาปากก็ขยับได้มีแต่คนอยากจะให้อั่งเปาและขอถ่ายรูปด้วยนักเรียนที่เล่นสิงโตได้อั่งเปาไปเยอะเลยทีเดียวแหมยินดีด้วยนะคะบอกว่านอกจากเล่นภายในโรงเรียนแล้วทางคณะสิงโตกวางตุ้งก็ออกไปแสดงให้กับสถานศึกษาอื่นๆด้วยหากมีการทำหนังสือเข้ามาที่โรงเรียนปีหน้าคงเปลี่ยนเนื้อหาการแสดงออกไปเรื่อยๆครับว่างเว้นจากการเชิดสิงโตกวางตุ้งมาเป็น10ปีโชคดีที่ยังสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีระดับหนึ่งคุณครูโกเมนนั้นฝีมือดีอยู่แล้วนะคะ
ครับ
บอกว่าปีหน้าผมจะขอใช้งบพัฒนาภาษาจีนมาจัดซื้ออุปกรณ์การเชิดสิงโตใหม่ทั้งหมดโดยไม่ไปขอยืมจากศาลเจ้าอีกแล้วไม่อยากจะมีปัญหาครับจะขอจัดซื้อหัวสิงโตกวางตุ้งเพิ่มด้วยเสียดายไม่มีสถานที่ซ้อมและไม่มีเวลาในการฝึกซ้อมเท่าไหร่ผมยังมีอีกหลายวิชาที่อยากจะถ่ายทอดให้กับนักเรียนครับนักเรียนโรงเรียนนี้นี่ถือว่าโชคดีมากนะคะที่ได้คุณครูโกเมนมาสอนซึ่งสอนทั้งในเนื้อหาวิชาแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทางด้านวัฒนธรรมนะคะ
ครับจัดเป็นคุณครูที่มีความรับผิดชอบสูงมากนะ
ที่สำคัญมีความรู้ความสามารถหลายด้านนะคะ
บ
อกว่าช่วงเทศกาลวันตรุษจีนผมมีภาพกิจกรรมของโรงเรียนมาฝากด้วยครับแหมเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าฉากที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตรุษจีนของคุณครูโกเมนนั้นจัดทำได้สวยมากทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใครน่าจะของคุณครูโกเมนกระมังแล้วก็มีภาพคุณครูโกเมนถ่ายร่วมกับนักเรียนเข้ามาด้วยขอบคุณที่แบ่งปันเข้ามาค่ะแล้วก็ยังรายงานผลการฟังจากวิทยุคลื่นสั้นเข้ามานะคะบอกว่าที่ความถี่9525ก็รับฟังได้ระดับ 2-3 มีเสียงแทรกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ส่งผลต่อการฟังมากเท่าไหร่ครับสุดท้ายนี้ในวาระดิถีเทศกาลวันตรุษจีนกระผมขออวยพรให้อาจารย์ทั้งสองซินเจิ้งรูอี้ซินเหนียนฟ้าฉายเซินถี่เจี้ยนคังว่านซื่อรูอี้ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ขอให้พรนี้ย้อนกลับไปหาคุณครูโกเมนด้วยนะคะยังมีการ์ดอวยพรตรุษจีนเข้ามาด้วยชุนเจี๋ยไข่เล่อซินฟูอันคังชื่อเย่เฉิงกง家庭美满นะคะด้วยความเคารพอย่างสูงจากครูโกเมนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะ
เช่นกันครับขอให้คุณครูโกเมนและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับจดหมายของเพื่อนฟังท่านต่อไปนะครับเขียนมาจากคุณพันธการมีสันเทียจากถนนประชาพัฒนาแขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะครับคุณพันธการเขียนจดหมายเข้าสู่รายการฉบับนี้ลงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับเขียนเป็นอีเมลพอดีวันนั้นเป็นวันตรุษจีนนะครับคุณพันธการก็บอกว่าขอส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนากันทุกท่านนะครับครับเช่นเดียวกันก็ขอให้คุณพันธการและเพื่อนผู้ฟังของเราทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมือนอย่างมังกรและม้านะครับภาษาจีนเรียกว่าหลงหมาจิงเฉินนะฮะ
ค่ะก็เป็นคำอวยพรที่นิยมใช้กันมากในช่วงปีมังกรนะคะ
ครับคุณพันธการเล่าให้ฟังว่าอากาศประเทศไทยช่วงนี้บางวันอากาศดีบางวันอากาศค่อนข้างแย่ต้องกลับมาใส่หน้ากากอนามัยกันอีกครั้งหนึ่งผมเสนอว่าไม่ว่าจะอากาศดีหรือไม่ก็ตามนะครับหน้ากากอนามัยควรจะสวมใส่ตลอดนะเพราะว่าสภาพอากาศที่บ้านเราในขณะนี้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับขนาดจิ๋วที่เรียกกันว่า PM 2.5 ซึ่งมองไม่เห็นล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งจะคุกคามต่อสุขภาพของเรานะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนกรกฎาคมก่อนจะเข้าสู่หน้าหนาวฝนตกลงมานะครับคุณพันธการบอกว่าช่วงนี้ที่โรงเรียนของผมสอนอยู่ก็เพิ่งจะจัดกิจกรรมวันวิชาการเสร็จสิ้นไปเนื่องจากใกล้ช่วงวันตรุษจีนดังนั้นทีมงานจึงออกแนวจีนๆหน่อยเปิดงานมีจุดประทัดเชิดสิงโตกันสนุกสนานมากนะครับกลับน่าชื่นชมยังมีการสืบทอดประเพณีเก่าๆกันอยู่นะครับผลการรับฟังวิทยุคลื่นสั้นความถี่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์ของ RTI ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้บอกว่าค่อนข้างโอเคนะครับช่วงแรกเสียงรบกวนบ้างช่วงหลังฟังได้แต่ไม่ถึงกับดีมากแต่โดยส่วนมากพักหลังๆผมจะฟังผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทางพอดแคสต์บ้างเนื่องจากเป็นช่วงนักเรียนใกล้สอบปลายภาคกลับบ้านค่ำเปิดฟังวิทยุไม่ค่อยจะทันบางวันกลับมาทันก็ฟังเพลินๆ นะครับครับก็ขอขอบคุณคุณพันธการเนี่ยเพื่อนผู้ฟังเราจำนวนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการด้วยการรับฟังรายการนะครับอาจจะฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุหรือฟังผ่านทางสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บหรือว่าผ่านพอดแคสต์นะฮะ
ค่ะ
คุณพันธการบอกว่าโดยเฉพาะรายการสอนภาษาจีนจะเปิดฟังทุกครั้งไม่พลาดเลยครับออกเสียงตามคุณอโศกในบทเรียนต่างๆก็ช่วยให้จำได้มากขึ้นเช่นกันครับบอกว่าหลังๆพอจะจำตัวอักษรจีนได้ก็พอจะอ่านหรือทราบความหมายได้แต่อย่างบางตัวอักษรแม้จะเขียนเหมือนกันทั้งจีนและญี่ปุ่นแต่ก็มีความหมายแตกต่างกันซึ่งก็อาศัยจำเอานะครับครับคุณพันธการนั้นเคยไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นจะคล่องในภาษาญี่ปุ่นพูดถึงตัวอักษรจีนในภาษาญี่ปุ่นนั้นศัพท์วิชาการและศัพท์เก่าๆในภาษาญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่ก็ยังเป็นตัวอักษรจีนกันอยู่นะครับเรียกกันว่าตัวอักษรคันจินะเท่าที่ผมทราบเนี่ยออกเสียงต่างกันตามเสียงภาษาญี่ปุ่นแต่ความหมายก็คล้ายคลึงกันนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นมาที่ไต้หวันเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนชาติอื่น
ค่ะก็คือพอจะเดาออกว่าป้ายที่ติดอยู่นั้นหมายถึงอะไรนะครับ
ครับแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยคุณพันธการขออวยพรอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะเขียนมาพูดคุยกันใหม่นะครับขอขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่าคุณพันธการนั้นมีเชื้อสายจีนหรือเปล่านะคะดูจากที่เขียนมาแล้วก็ได้พูดถึงช่วงตรุษจีนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะไม่ทราบว่าเราเดาถูกหรือเปล่ายังไงก็ตามค่ะช่วงตรุษจีนนั้นคนไทยเราเนี่ยตรุษไหนเราก็มีความสุขกันได้นะคะตรุษอะไรเราก็มีความสุขกันได้นะคะ
ครับมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าดูจากนามสกุลนะครับมีสันเทียน่าจะมาจากโคราชนะ
ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
ครับ
ไม่ทราบว่าคุณอโศกเดาถูกหรือว่าดิฉันเดาถูกนะคะ
ครับ
สำหรับวันนี้นั้นเวลาของขอขอบคุณที่ส่งจดหมายมาให้กำลังใจกันค่ะก็หวังว่าจะได้รับจดหมายฉบับหน้าจากคุณในเร็ววันนี้นะคะ
ครับเวลาของเราในวันนี้หมดตรงแล้วนะฮะเราทั้งสองต้องกล่าวคำอำลากับผู้นุ่งฟังไปชั่วคราวนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โยโยโยโยโยโยโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
幸福会这么理所当然，那句说不出口的再见成了最后告白，我的心跳还停留在你匆忙转身那一拍，思念一大一大在胸口徘徊，无法释怀，不能走到最后是最痛的遗憾，我和你的灵魂是最伤的牵绊，曾经的浪漫，谢谢你给的爱，只是阵阵微风是你留下的晚安，你的温柔不曾离开，越是回忆越是勇敢，让我替你走完未知的
ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระหยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่มคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานของเจ้าแม่เพลงรักมหาชนคนดังอย่าง ติงตังนะหรือสาวเดล่ากับซิงเกิลของสาวเจ้าที่มีชื่อว่าจ้อยท่งเตอ๋อีฮั่นความเสียใจที่เจ็บปวดที่สุดนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า When You Are No Longer Here ซึ่งเป็นเพลงเศร้าบีบหัวใจที่ได้รุ่นน้องฝีมือดีนะอย่างหนุ่มเซียวปิ่งเฉิงมาแต่งเพลงให้ทั้งในส่วนของเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนะถือเป็นการกลับมาทำงานเพลงให้ติงตังเป็นพิเศษเลยสำหรับหนุ่มเซียวนะฮะในรอบ14ปีโดยติงตังก็ได้ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่เข้มแข็งนะฮะแสดงถึงความห่วงใยที่ไม่เคยจางหายแม้ความรักมันจะจบลงไปแล้วในส่วนของมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ก็แม่ได้รับเกียรติจากติงชุนเฉิงนะฮะในแบบและนักแสดงหนุ่มที่พักหลังมุ่งเน้นงานด้านศิลปะเนี่ยมาร่วมแสดงนำในบทบาทของคนรักที่จากไปนะแล้วก็ทิ้งให้สาวติงตังต้องเผชิญกับความแตกสลายและความคิดถึงที่ไม่อาจปล่อยวางจนเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากเลยออกมาเลยทีเดียวนะฮะว่า MV ของเพลงนี้เนี่ยมันทำร้ายจิตใจมากๆและแม้ว่าติงตังจะมีประสบการณ์ด้านการแสดงละครเวทีนะแต่เธอก็ยอมรับว่ายังถือเป็นมือใหม่สำหรับงานแสดงหน้ากล้องนะเธอเล่าว่าตินชุนเฉิงเป็นคนที่อบอุ่นและช่วยส่งอารมณ์ได้ดีมากเขามักจะช่วยคิดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้กับเธอเสมออย่างในฉากขอแต่งงานที่ทั้งคู่ต้องเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขนะฮะจู่ๆติงชุนเฉิงก็ตะโกนออกมาว่าพวกเราแต่งงานกันแล้วทำเอาติงตังถึงกับเขินจนอยากจะเอามือปิดปากเขาไว้เพราะว่ากลัวเพื่อนบ้านจะตกใจนะแต่เธอก็ยอมรับว่าปฏิกิริยาแบบนี้แหละคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตคู่ลาเมื่อถูกถามถึงชื่อเพลงนะฮะความเสียใจที่เจ็บปวดที่สุดนั้นติงตังก็ตอบด้วยความเศร้านะฮะว่าจนถึงตอนนี้เธอยังไม่เคยถูกใครขอแต่งงานจริงๆจังๆเลยติงชุนเฉิงก็ปลอบโยนเธอว่าวันนี้ก็ถูกผมขอแต่งงานแล้วไงแหมอันถือเป็นความชดเชยความเสียใจในบทบาทของเขานั่นเองนะฮะและแม้ว่าคู่นี้นะเพิ่งจะเคยเจอหน้าเพียงแค่2ครั้งแล้วก็ต้องเข้าฉากจูบตั้งแต่ออกสตาร์ทการถ่ายทำนะแม่กลับถือเป็นเคมีที่เข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉากจูบนั้นผ่านไปด้วยดีในเทคเดียวเลยทีเดียวนะความหวานในจอเนี่ยมันล้นออกมาถึงนอกจอเลยนะเมื่อติงชุนเฉิงเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ทีเซอร์ของMV นะของติงตังว่าถ้าคิดถึงอาหารฝีมือผมเมื่อไหร่ก็บอกได้นะจะทำถวายหัวเลยนะแม่คุกกิ้งคุก for you นะซึ่งติงตังก็ตอบกลับอย่างน่ารักทีเดียวว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรฉันก็ชอบกินทั้งนั้นแหละรีบกลับมานะรออยู่ waiting for you โดยซิงเกิลของเพลงนี้นะก็จะถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มรวมเพลงคัดสรรและเพลงใหม่ที่วางจำหน่ายล่าสุดไปแล้วนะครับกับอัลบั้มชุด Self Select and Best Of นะซึ่งจะรวบรวมทั้งงานสร้างสรรค์ใหม่และการนำเอางานเพลงคลาสสิกและเพลงคัฟเวอร์เพื่อวาดภาพของพาโนรามาแห่งเพลงรักของติงตังให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะเปรียบเสมือนบันทึกรักในแต่ละหน้าของหัวใจคุณและสำหรับช่วงถัดไปนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของเพลงเก่าแต่เราเก็ตนะงานช่วงที่ผมจะหยิบเอางานเพลงจีนอมตะนะหรือว่าเพลงเก่าๆที่ดังๆแล้วก็เพราะๆเนี่ยมาฝากแล้วก็มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกันนะครับและวันที่8พฤษภาคมของทุกปีนะฮะก็เพิ่งจะผ่านไปก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคือวันที่แฟนเพลงทั่วเอเชียนะต่างพร้อมใจกันหยุดนิ่งเพื่อรำลึกถึงนักร้องสาวคนดังชาวไต้หวันอย่างเติงลี่จินนะหรือเทเรซาเต็งนะแม้ว่าเธอจะจากไปหลายปีแล้วแต่แม่เพลงเก่าแต่เราเก็ตวันนี้อยากจะบอกว่าเสียงของเธอยังไม่เคยจากไปไหนเลยนะทุกตัวโน้ตที่เธอฝากไว้ยังคงทำหน้าที่ปลอบประโลมใจคนทุกรุ่นความมหัศจรรย์ของเติ้งลี่จุนนะก็คือการทำให้คนที่ไม่เข้าใจภาษาจีนสามารถรับรู้ถึงความรักแล้วก็ความเศร้าผ่านน้ำเสียงของเธอได้นะและแน่นอนถ้าเปรียบวงการเพลงเป็นท้องฟ้าเติ้งลี่จุนก็เปรียบเสมือนดาวเหนือที่ส่องสว่างไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งถ้าใครที่เคยตามข่าวของเธอก็จะรู้นะฮะว่าเธอมีความผูกพันกับเมืองไทยเรามากโดยเฉพาะเชียงใหม่นะฮะเป็นเมืองที่เธอชอบมากที่สุดวันนี้บันเทิง .com ก็เลยอยากจะหยิบเอาเพลงของเธอมาเปิดให้เก็ตกันอีกครั้งเราไม่ได้จะต้องการตอกย้ำความเศร้าที่เธอจากไปนะครับแต่จะเหมือนกับเป็นการร่วมฉลองให้กับมรดกทางดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียเพลงหนึ่งนะฮะใครที่เกิดไม่ทันยุคนั้นก็ลองมาตั้งใจฟังกันดูแล้วกันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ครองใจคนทั้งโลกได้ยาวนานขนาดนี้และงานเพลงที่ผมจะหยิบมาฝากคุณฟังกันในวันนี้นะก็คือเพลงที่มีชื่อว่าหัวจื่อใจหูหนีฉันแคร์แต่เธอโดยเพลงนี้ถือเป็นเพลงดังอีกหนึ่งเพลงของเติ้งลี่จุนนะที่ถือเป็นความถือว่ามีความดังในระดับมหามตะนิรันดร์การเพลงหนึ่งนะและเป็นงานเพลงที่คนไทยน่าจะรู้จักมากที่สุดนะถือเป็นหนึ่งในเพลงจีนที่คนไทยน่าจะรู้จักมากที่สุดบอกอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะว่ามันเป็นเพลงที่เราท่านร้องกันได้เป็นเพลงที่คุณแม่ร้องได้และร้องกันได้ตั้งแต่เบบี้บูมจนถึงเจนซีแต่เชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะว่าเพลงนี้จริงๆต้นฉบับนั้นเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะที่มีเติ้งลี่จุนนี่แหละนะฮะเป็นคนร้องโดยที่แต่งขึ้นโดยนักดนตรีชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าอารากิโทโยฮิสะแล้วก็มีมิกิทาคาชิเป็นผู้เขียนเนื้อร้องโดยใช้ชื่อเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะว่าโทกิโนะนากาเระนิมิโอะมากาเซที่มีความหมายว่าปล่อยให้การเวลาไหลผ่านข้างกายไปโดยเพลงนี้เปิดตัวในวันที่21กุมภาพันธ์ของปี1986และสามารถคว้ารางวัลกังปลีจาก All Japan Cable Board Casting Award นะฮะในปี1986รวมถึงยังคว้ารางวัล Excellent Star Award นะฮะประจำปีด้วยนะฮะจากรางวัลเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของรางวัล Japan Cable Award นั้นก็ยังคว้ารางวัลกลางปีนะฮะแล้วก็รางวัล Best Hit Song Award และ Y Music Award นะก็คือเพลงที่ออกอากาศทางวิทยุครับยอดเยี่ยมรวมไปจนถึงในส่วนของ Japan Record Award นั้นก็ยังคว้ารางวัล Go Award แล้วก็รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกลางปี Award ประจำปีด้วยอีกทั้ง2รางวัล นี้นะฮะก็ยังส่งผลให้ตั้งลิจินสร้างประวัติศาสตร์นะเป็นการคว้าดับเบิลแชมป์นะฮะจากทั้ง All Japan Cable Broadcasting Award และ Japan Cable Award เป็นครั้งที่3ติดต่อกันต่อจากเพลงสุกุนาอิในปี1984นะแล้วก็ไอจินในปี1985และทำให้เธอกลายเป็นศิลปินคนเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงญี่ปุ่นนะฮะที่สามารถสร้างสถิติในการคว้า2รางวัลใหญ่ติดต่อกัน3ปีซ้อนอีกทั้งเพลงนี้ของเติ้งลี่จุนยังสร้างสถิติอยู่บนชาร์ตออริคอนของญี่ปุ่นยาวนานถึง57สัปดาห์นะข้ามปีเลยทีเดียวและมียอดจำหน่ายรวมในญี่ปุ่นมากกว่า2ล้านชุดเลยและแน่นอนนะฮะว่าหลังจากเพลงเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นประสบความสำเร็จเติ้งลี่จุนก็ได้ขอให้นักแต่งเพลงคนดังชาวไต้หวันอย่างเฉินจื้อนะฮะมาเขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาจีนกลางให้ซึ่งเฉินจื้อผู้นี้นะฮะก็ถือเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ด้านการเขียนคำร้องนะฮะให้กับเพลงของเพลงให้กับคนดังหลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพลงจอยโฮอีเย่นะคืนสุดท้ายของไช่ฉินหรือว่าเย่ปั้นวันนะฮะอ่าวจันเซี่ยวของจางเสวยโยนะฮะรวมไปจนถึงสุยจิ่งฉุนนะฮะในเพลงเหมยกุ้ยเหรินเซิงชีวิตดอกกุหลาบและจางเฉินจือนั้นก็ได้ตั้งชื่อเพลงนี้ให้เติ้งลี่จุนนะฮะว่าหัวจื่อใจหูหนีนะฮะฉันแค่แต่เธอโดยที่ในส่วนของเนื้อร้องเนี่ยก็ได้คงความหมายนะฮะตามเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นเอาไว้ทั้งหมดโดยในการอัดเสียงนั้นเติ้งลี่จุนนะฮะใช้แบ็กกิ้งแทร็กของเวอร์ชันญี่ปุ่นมาขับร้องใหม่ในฉบับภาษาจีนกลางโดยที่เธอเป็นผู้ร้องเสียงประสานนะของตัวเองด้วยตัวเองทั้งหมดด้วยซึ่งในช่วงระหว่างการบันทึกเสียงเวอร์ชันภาษาจีนกลางเนี่ยเติ้งลี่จุนนะก็กำลังเผชิญกับอาการป่วยนะด้วยโรคไตอย่างรุนแรงแม้ว่าการออกเสียงทางกระบังลมจะทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณเอวเป็นอย่างมากแต่เธอก็ยังคง ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะเพื่อให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะตามมาตรฐานระดับสูงของเธอช่วงนี้เราก็มาพักฟังงานเพลงนี้ของตังลี่จุนกันนะครับกับหัวจื่อใจหูหนีฉันแค่แต่เธอและนี่ก็คือฉันแค่แต่เธอนะฮะวอชใจหูหนีนะฮะผลงานในระดับมหามตะนิรันดร์การของนักร้องคนดังอย่างเติ้งลี่จุนนะก็หยิบมาฝากเพื่อนผู้ฟังกันนะฮะในวันครบรอบนะฮะวันจากไปของเติ้งลี่จุนครับเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะฮะเมื่อปี1996และสำหรับเพื่อนฟังที่อยากฟังเพลงเก่าๆเพลงไหนนะฮะหรือเพลงอะไรที่คุณคิดถึงมากที่สุดก็อย่าลืมขอเข้ามาได้นะครับทั้งในส่วนของคอมเมนต์ทาง Facebook นะฮะหรือว่าจะเขียนอีเมลเขียนจดหมายเข้ามาขอก็ได้นะครับผมจะหยิบเอา พลงเก่าๆเหล่านั้นมาฝากกันพร้อมกับหยิบเอาแบ็กกราวด์เรื่องหลังเบื้องหลังเรื่องราวที่คุณๆอาจจะยังไม่เคยรู้นะของเพลงเหล่านั้นเนี่ยหยิบมาแนะนำกันนะครับแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ครึ่งท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวน่าสนใจในวันเทิงแบบจีนๆในช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวงการบันเทิงแบบจีนๆนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวคราวนะที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงการจากไปนะฮะครบรอบ31ปีของเติ้งลี่จิ่นนักร้องสาวคนดังกันซึ่งเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะอันเป็นวันครบรอบ31ปีนะฮะของการจากไปของซุปเปอร์สตาร์คนนี้เนี่ยทางตระกูลตั้งนะฮะโดยคุณตั้งฉางฟู่พี่ชายคนที่3แล้วก็ประธานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมตั้งลี่จินพร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวตระกูลตั้งนะก็ได้เดินทางไปยังสุสานที่หยินเหวียนนะในจินเป่าซานเพื่อร่วมงานแสดงดนตรีรำลึกนะแล้วก็มีคุณมิโนรุฟูนาคิอดีตผู้จัดการส่วนตัวชาวญี่ปุ่นนะก็เดินทางไกลจากญี่ปุ่นมาอย่างไต้หวันเพื่อร่วมไว้อาลัยนะพร้อมกับเหล่าแฟนเพลงของเติ้งลี่จินนะจากทั่วทุกมุมโลกโดยคุณเติ้งฉางฟู่เนี่ยก็ได้กล่าวด้วยความซาบซึ้งนะว่าขอบคุณแฟนเพลงที่ตลอด31ปีที่ผ่านมาไม่เคยลืมเธอแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตั้งใจเดินทางมาที่นี่เพื่อให้ความรำลึกคิดถึงนี้ยังคงดำเนินต่อไปและแน่นอนนะว่าปีนี้ยังประจวบเหมาะกับการครบรอบ40ปีของการออกจำหน่ายเพลงฮิตของเติ้งลี่จุนที่มีชื่อว่าโทคิโนนากาเรนิมิโอมากาเซะหรือในเวอร์ชันภาษาจีนก็คือฉันแคร์แต่เธอซึ่งผมเพิ่งจะหยิบมาฝากผู้ฟังไปในช่วงกลางรายการที่ผ่านมานะแล้วก็แน่นอนว่าภายในงานแสดงดนตรีก็เลยมีการนำเพลงนี้มาบรรเลงนะโดยวงอีหลานยูสวินออเคสตรารวมทั้งยังมีการบรรเลงเพลงฮิตทั้งเวอร์ชันภาษาจีนและญี่ปุ่นของเติ้งลี่จุนด้วยนะด้านคุณฟูนาคิในวัย93ปีก็เปิดใจนะว่าผมแค่อยากจะพบเติ้งลี่จุนอีกครั้งและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงเขาก็จะนึกถึงภาพสุดท้ายของเธออยู่เสมอเมื่อถูกย้อนถามถึงความประทับใจเมื่อแรกพบนะคุณฟูนาคิก็เล่าว่าเขาเห็นเติ้งลี่จุนบนเวทีครั้งแรกตอนเธออายุประมาณ 14-15 ปีเท่านั้นแม้ว่าจะยังเด็กมากแต่เสียงร้องของเธอใสกระจ่างและไพเราะมากจนน่าประทับใจในตอนนั้นเพื่อให้ได้ตัวเธอมาร่วมงานที่ญี่ปุ่นนะเขาต้องใช้ความอดทนรออยู่ที่ฮ่องกงถึง10วันจนกระทั่งคุณแม่ของเติ้งลี่จุนโทรศัพท์มาหาและได้นัดพบกันที่ร้านอาหารในโรงแรมในที่สุดนะฮะหลังจากนี้ในช่วงก่อนหน้านี้บิลลี่นะฮะพ่อบ้านของเติ้งลี่จุนที่เมืองไทยก็เพิ่งให้สัมภาษณ์พิเศษเมื่อไม่นานมานี้ถึงเหตุการณ์ในวันที่เธอเสียชีวิตนะฮะโดยเล่าว่าเช้าวันนั้นทุกอย่างปกติดีนะเขาก็เตรียมอาหารให้เธอตามปกติจนกระทั่งช่วงบ่ายเติ้งลี่จุนออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำและมีอาการหอบหืดกำเริบขึ้นกระทันหันนะฮะเนื่องจากแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสออกไปข้างนอกพอดีทำให้พลาดเวลาทองในการช่วยชีวิตนะเมื่อบิลลี่มาพบจึงรีบขอความช่วยเหลือให้ทางโรงแรมนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่เมื่อเนื่องจากเธอไม่ได้พกยาพ่นฉุกเฉินติดตัวประกอบกับสภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักระหว่างทางนะก็เลยส่งผลให้เธอจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะและแม้เวลาจะล่วงเลยมาถึง31ปีแล้วแต่ชื่อของเติ้งลี่จุนเนี่ยก็ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนและท่วงนองเพลงของเธอนั้นก็ยังไหลเวียนอยู่ตามกาลเวลาอย่างไม่ขาดสายทุกเสียงเพลงที่ขับขานร่วมกันดอกไม้ทุกดอกคอนเสิร์ตทุกครั้งก็คือคำตอบที่จริงใจที่สุดจากผู้คนในยุคนี้ที่มีต่อเธอนะฮะเธอก็ยังถือเป็นดาวดวงใหญ่ที่ประดับอยู่บนฟ้าและส่องแสงอยู่เป็นนิรันดร์ให้กับวงการเพลงจีนอยู่ตลอดกาลอีกครั้งนี้มากันที่ข่าวคราวในแวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับ เทศกาล1ใน2เทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ประจำปีอย่างเทศกาลภาพยนตร์ไทเปฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่28นะฮะประจำปี2026ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นนะฮะระหว่างวันที่26มิถุนาถึง11กรกฎาคมที่จะถึงนี้ที่จะมีการใช้โรงฉายภาพยนตร์3แห่งทั้งที่จงซันฮอลล์สปอตหวาซานซินีมาแล้วก็เอสลิดสเปกตรัมอาร์ตเฮาส์และสำหรับเทศกาลในปีนี้ทางผู้จัดงานก็ได้เปิดรายชื่อภาพยนตร์ในสายคลาสสิกรีอิมเมจินนะฮะจิงเตียนฉงเซียนรวมทั้งหมด11เรื่องนะฮะซึ่งจะประกอบไปด้วยผลงานระดับตำนานที่หาชมได้ยากนะรวมถึงฉบับรีสโตร์นะฮะที่กลับนำกลับไปทำใหม่แล้วก็เอามาฉายบนจอใหญ่อีกครั้งนะเปิดโอกาสให้คุณที่ไม่เคยสัมผัสกับแม่บรรยากาศของการชมภาพยนตร์แบบคลาสสิกในตำนานในโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆนะก็เปิดโอกาสให้มีโอกาสกลับเข้าไปชมได้อีกครั้งขอบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันจริงๆนะกับชมผ่านจอมือถือจอคอมหรือว่าแม้แต่ผ่านทีวีนะเพราะว่าการไปชมภาพยนตร์ในจอใหญ่ๆนั้นมันถือเป็นอะไรที่มีความพิเศษนะและเป็นประสบการณ์ที่หายากจะหาอะไรมาแทนได้นะฮะไม่ฉะนั้นวงการภาพยนตร์นั้นก็คงจะไม่ยืนหยัดอยู่ยังอยู่ยืนยงมาได้จนทุกวันนี้หรอกนะทั้งที่มีเหล่าสตรีมมิ่งทั้งหลายนั้นเข้ามาแจมๆอยู่มากมายโดยไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดเลยนะก็คือหลงหมิงหรือว่าCashman นะฮะเป็นฉบับปุรณะ 4K นะฮะผลงานของร่วมกับจางจื่อเลี่ยงนะฮะหรือใจขอบจางที่ตีแผ่ชีวิตชนชั้นล่างในฮ่องกงนะฮะที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านกรงเหล็กนะฮะหนังเรื่องนี้กวาดรางวัลทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมร่วมกับยอดเยี่ยมและบทยอดเยี่ยมจากเวทีฮ่องกงฟิล์มเฟสติวัลอวอร์ดฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดในปี1993นะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นผลงานการแสดงชิ้นสุดท้ายบนจอเงินนะของหวังจาจีนะฮะนักร้องนำผู้ร่วมรับของวงร็อกในตำนานอย่างบียอนแล้วก็ยังมีจี้เจ๋อเหรียญเข่าเตอเสี่ยวจื้อนะ The Fellow Who Rejectcollege นะฮะฉบับบูรณะ 2K นะฮะที่เป็นหนังแนววัยรุ่นในโรงเรียนที่เป็นต้นตำรับของไต้หวันนะฮะกำกับโดยสุยจิ้นเหลียงซึ่งสร้างจากนิยายอัตตาชีวประวัติชื่อดังที่ท้าทายระบบการศึกษาและค่านิยมหลักของสังคมในยุคนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีผลงานยุคแรกของมิยาเกะโชนะร่วมกับญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงโดยเทศกาลครั้งนี้เลือกใช้ Good for Nothing นะฮะหนังยาวเรื่องแรกที่โชว์สุนทรียศาสตร์แสงและเงาบนพื้นหิมะในซัปโปโรและ Playback นะฮะหนังที่รับการเลือกให้เข้าฉายในสายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์โลกาโน่ฟิล์มเฟสติวัลนอกนี้ก็ยังมี Mysterious Skin นะฮะฉบับปุรณะ 4K นะฮะซึ่งเป็นผลงานระดับ Masterpiece ของเกรกอารากิหนังที่เคยสร้างความฮือฮาด้วยเนื้อหาควีร์นะฮะที่ท้าทายศิลปะเอ้ยศิลธรรมนำแสดงโดยโจเซฟกอร์ดอนเลวิตนะฮะในบทหนุ่มขายบริการที่ถ่ายทอดความเจ็บปวดภายในใจได้อย่างน่าทึ่งและปีนี้นะฮะในเทศกาลไทเปฟิล์มเฟสติวัลก็จะร่วมรำลึกครบรอบ100ปีชาติกาลนะของยูเซฟซาฮินพ่วงกับชาวอียิปต์ที่มีอิทธิพลที่สุดในโลกอาหรับนะโดยจะนำเอาผลงานดิจิทัลรีมาสเตอร์6เรื่องมาฉายนะฮะเช่นไคโรสเตชันฮะหนังแนวฟิล์มนัวที่สะท้อนปมทางจิตวิทยาและชนชั้นซึ่งซาฮินร่วมแสดงด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีอเล็กซานเดียวายผลงานกึ่งอัตตาชีวประวัติที่คว้ารางวัล Silver Bear จากเทศกาลหนังเบอร์ลินเมื่อปี1979รวมไปถึง The Blazing Sun นะผลงานเปิดตัวของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่างโอมาชารีฟและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงอีกแล้วผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับI'm a young, eat the da da da, the G, the G, the da, eat the jojo, no, in G.
是我写的歌，妈妈的辛苦不让你看见，温暖的事放在她心里面，有空就多多握握她的手，把手牵着一起梦游，听妈妈的话，别让她受伤，想快快长大才能保护她，美丽的白发幸福中发芽，天使的魔法温暖中之下，
在你的未来应该是你的王牌，那王牌谈个恋爱，爱我不想把你教坏，还是听妈妈的话吧，晚点再恋爱吧，我知道你未来的路，但妈比我更清楚，你会带着学习的同学在书包写东写西，当我建议最好写妈妈，我会用功读书，用功读书怎么会从我嘴巴说出，不像你叔叔要教你用功读书，妈妈只给你的毛衣你要好好的收着，因为母亲也闹着，我也告诉她我还留着，对了，我会遇到周润发，所以你可以跟同学炫耀独生，未来是你爸爸，情歌，因为在我需要开始准备唱吻别，
听妈妈的话，别让她受伤，想乖乖长大才能保护她，美丽的白发
心里面，有空就多多握握他的手，把手牵着一起梦游。